Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алдын ала айта кетейін. Wikileaks сайты Қазақстандағы мұнай-газ келісім шарттарына қатысты британ банкері 4 миллион доллар құпия төлемдер жасады деп отыр. Қазақстандық сарапшылар болса, Wikileaks сайтының мәліметтерін саяси ойын деп бағалайды. Ақш өкілі Роберт Блейк Wikileaks жариялаған мәліметтер Қазақстан мен ақш қарым-қатынасына салдарын тигізбейді деген үмітін білдіріп, қазақ кеттің жабылуына ақштың ықпалы болмады деді. Қазақстанның тәуелсіздік мерекесіне арналған салтанатты жиында президент Назарбаев 90 көтерілісі туралы ештеңе айтпады. Ел оппозициясы 90-шыларды соғыс ардагерлеріне теңеп, ерліктерін дұрыс бағалауға шақырып отыр. Ал қазір соңғы жаңалықтарда Беларусь халқы президент сайлауына дауыс беріп жатыр. Ауғанстанның солтүстігі мен Кабулда бүлікшілер шабуылы болды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі таратқан хабарламаға қарағанда, ақш мемлекеті хатшысының Орталық Азия бойынша көмекшісі Роберт Блейк Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевқа телефон шалып, Қазақстанның Ауғанстанға әскери жасақ жіберіп жатқанына алғысын білдірді. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон осы айдың басында Қазақстан Ауғанстанға біраз қолдаушы әскер жіберуі мүмкін деп айтқан, жексенбі күні ресейлік Независимая газета басылымы Қазақстан Ауғанстанға саперлер мен нұсқаушылар жолдап жатыр деді. Беларусь елінде президент сайлауына дауыс берулер өтіп жатыр. Елді совет кезінен бер 16 жыл бойы басқарып келе жатқан президент Александр Лукашенко тағы келесі мерзімге түсуді көздеуде. Батыс Лукашенконы сайлауды бұрмалап, қарсыластарын күшпен басып, тәуелсіз басылымды тұншықтырып отыр деп айыптайды. Жексенбі күні Лукашенко жеңіске жету мүмкіндігі жоқ бірер саяси оппоненттермен бәсекелесіп отыр. Ауғанстанда бүлікшілер ел астанасы мен солтүстігінде бірнеше шабуылдар жасады. Құндыз қаласындағы үш бірдей жанкештілік жарылыстан кемінде 5 полиция мен ауған әскері мерт болды. Кабулда жарылғыш заттары бар екі бүлікші сарбаздарды тасып бара жатқан автобусқа шабуылдап, бір әскер қаза тапты. Кабул полициясының айтуынша бүлікшілер бірінші автобусқа оқ атып, сосын жарылғыш заттарын іске қосқан. Қытай сыртқы істер министрі солтүстік пен оңтүстік Корея елдерін Корей түбегіндегі жағдайды ушықтырмайтындай ашық келіссөздерге шақырып отыр. Қытайдың сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, министр Янг бұл туралы ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен телефон әңгімесінде айтты. Қытай министрінің Лавровқа айтуынша, Корей түбегіндегі жағдай бақылаудан шығып кетсе, бүкіл аймаққа салдарын тигізуі мүмкін. Мұндай қауіпті Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин де айтқан болатын. Жексенбі күні кешкісін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде солтүстік пен оңтүстік Корея елдерінің арасындағы текетіреске арналған жиын өтеді. Оңтүстік Корея аймақта жағдайы күрделіп болып отырғанда әскери жаттығулар өткізу жоспары туралы хабарлап, Пхеньян егер аймақта ондай шаралар өтсе, оған қарсы жауап болатынын ескерткен. Ауғанстанда НАТО бастаған күштердің тағы бір сарбазы қаза тапты. Солтүстік альянс күштерінің мәлімдемесіне қарағанда шетелдік әскер жексенбі күні жол бойына қойылған бомбаға түсіп мерт болды. Ауғанстандағы әскери шығында есептеп келе жатқан Reuters агенттігінің хабарлауынша, осы жылы бұл елде 700 шетелдік әскер құрбан болды. Бұл 2001 жылы Талибан билігін құлатқаннан бергі ең көп әскери шығын әкелген жыл болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо Қытай Пәкістанның барлық жағдайдағы стратегиялық әріптесі деді. Бұл туралы Джиабо Исламабадқа 3 күндік сапарын аяқтай келе парламентте сөйлеген сөзінде айтты. Ол екі елдің ниеті стратегиялық байланыстарды күшейту деп атап өткен, Қытай үкімет басшысы сондай-ақ Пәкістанның терроризмге қарсы күреске салған күш-жігерін мадақтап, халықаралық қауымдастық мұны бағалауы керек деді. Уэн Джиабоның Пәкістанға сапарында бизнес жетекшілері мен үкімет мүшелері құны 35 миллиард доллар болатын сауда келісімін жасады. Иран астанасынан жексенбі күні түскен хабарлар қарағанда, үкіметтің экономикалық субсидияларды қысқартулары жексенбіден бастап күшіне енетіндіктен елде қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Associated Press агенттігіне Техран тұрғындары қаланың әр жерінде шерушілерді тарататын полиция жүргенін айтқан. Бұл туралы ресми хабарламалары жоқ дегенмен президент Махмуд Ахмадинежаддтың жексенбіден бастап елде энергия көздері мен азық-түлік субсидиясы қысқарады деп айтқанынан соң полиция күштері тартылып отыр. 2007 жылы жанармай бағасына шектеу енгізілгенде ашулы шерушілер ондаған газ бекеттеріне өрт қойған, онда әрбір көлікке айына субсидиямен 60 литр ғана жанармай беріледі делінген. Ендігі жаңа жүйе бойынша жанармайға баға бұрынғыдан 4 еседей өсіп отыр. Түркменстанда аграрлык университет башысы оқу ордасы маңында отырғызылған ағаштар сусыз солып қалған үшін қызметінен алынды. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов оны өз жұмысын дұрыс атқара алмады деп орнынан алып тастаған. Жексенбі күні Түркменстандық ақпарат құралдары жазғандай, ректор Гурбантурды Мамедгулиев Түркменстан үкіметінің жасыл бағдарламасы бойынша ағаштар мен басқа да гүлдер отырғызу шарасын университет іске асырмаған деп айыпталған. Бас прокурор Ходжа Муратов ректор Мамедгулиев ағаш отырғызу ғана емес, өсіп тұрған ағаштардың күтімсіз солып қалуына жол берген деді. Түркменстан осы жылы 3 миллион ағаш отырғызғандығын хабарлаған еді. Иранның бұрынғы сыртқы істер министрі Манучир Мотаки президент Махмуд Ахмедижеттің өзін күтпеген жерден қызметінен алғанын исламға қарсы әрі қорлық деп атады. Мотаки бұл пікірін жексенбі күні Мехр ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтқан. Оның айтуынша, ресми сапармен шетте жүрген үкімет министрінің қызметінен алып тастау саяси тәжірибеде жоғары әрекет. Мотаки Батыс Африкада сапармен жүргенде Ахмедижет оны қызметінен алынғанын жариялаған болатын. Парламент спикері Али Ларижани де жексенбі күні Ахмедижеттің бұл әрекетін сынға алып, бұл Иран елінің ішінде ақыл қасимайтын шешім болды деді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.